การปลูกกล้วยของนักลงทุนจีนอยู่แขวงภาคเหนือของลาวสร้างความเสียหายต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นแม่น้ำลำธารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งการบ่มีการควบคุมและป้องกันแต่อย่างใดซิดนีย์มีรายงานเชิญท่านรับฟัง
ในระยะกว่า10ปีผ่านมานักลงทุนจีนได้หลั่งไหลเข้ามาลงทุนในลาวอย่างหลวงหลายในธุรกิจประเภทต่างๆเป็นต้นการสร้างเขื่อนขุดค้นเหถาดปลูกต้นไม้เศรษฐกิจห้างสรรพสินค้าโรงแรมบ้านพักและบ่อนลินคาสิโนแต่โครงการที่ประชาชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบหลายกว่าหมู่นอกจากการสร้างเขื่อนแล้วก็แม้นการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจดังยางพาราและกล้วยในแขวงภาคเหนือของลาวดังที่แขวงหลวงน้ำท่าไซยบุรีบ่อแก้วอุดมไสและหลวงพระบางจีนได้ปลูกกล้วยในแขวงบ่อแก้วถึง 11,000 เฮกตาร์แขวงอุดมไส 4,000 เฮกตาร์แขวงหลวงน้ำท่ากว่า 1,000 เฮกตาร์แขวงไซยบุรี 2,000 กว่าเฮกตาร์และแขวงหลวงพระบางกว่า 1,000 เฮกตาร์บางแห่งเป็นดินสัมปทานจากรัฐบาลและบางแห่งเช่าจากชาวบ้านดินบางแห่งส่วนใหญ่เป็นทงไห่ทงนาส่วนใหญ่จะปลูกตามห้วยและตามแม่น้ำสาขาชาวบ้านให้นักลงทุนจีนเศร้าย้อนว่าได้ค่าเสาดีแทนที่จะปลูกข้าวและปลูกพืชชนิดอื่นๆดังที่เคยเป็นมาโดยบ่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังการใส่สารเคมีในการปลูกแขวงภาคเหนือของลาวเป็นแขวงที่อุดมสมบูรณ์ในการปลูกกล้วยจึงเป็นสิ่งดึงดูดให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในแขวงดังกล่าวเพราะว่าอยู่จีนบ่มีดินแบบนี้และหาเสาก็ยากชาวเกษตรกรจีนจึงพากันลงมาเสาพื้นที่ในลาวตามรายงานรัฐบาลจีนได้สักส่วนให้นักลงทุนและชาวเกษตรกรจีนเข้าไปลงทุนในลาวด้วยการให้เงินไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในต่างแดนเป็นต้นการค้าขายและการปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล้วยและอื่นๆครอบครัวละประมาณ 100,000 ดอลลาร์ถ้าเมียและลูกไปพร้อมเป็น 200,000 แต่มีขอแม่ว่าห้ามกลับคืนไปจีนจนกว่าจะประสบผลสำเร็จครั้งแรกเศร้ากสิกรลาวก็ดีใจย้อนว่าได้ค่าเศร้าที่ดินดีกว่าจะปลูกข้าวและมักสลีดังที่เคยเห็นมาในอดีตจึงอนุญาตที่ดินให้จีนเศร้าระยะยาวรายงานว่าในแต่ละปีการปลูกกล้วยของจีนในแขวงอุดมไส่หลวงพระบางและบ่อแก้วสามารถส่งกล้วยไปขายให้จีนได้ปีละหลายพันตนนอกจากนั้นยังมีบริษัทปลูกกล้วยขนาดใหญ่2บริษัทที่ปลูกกล้วยในแขวงไซยบุรีก็ส่งกล้วยไปขายในจีนหลายสิบพันตนเหมือนกันสร้างกำไรให้แก่นักลงทุนจีนเป็นอันมากเริ่มแต่นักลงทุนจีนเข้ามาปลูกกล้วยในแขวงภาคเหนือของลาวในระยะกว่า10ปีผ่านมาผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวกล้วยในลาวได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายในปีนี้คาดว่านักลงทุนจีนจะสามารถส่งกล้วยไปขายในจีนได้อย่างหน่อย 100,000 ตนเพิ่มจากปีที่ผ่านมาประมาณ 99,000 ตนแผนการที่นักลงทุนจีนใส่ในการปลูกกล้วยในลาวก็แม่นว่า1บริษัทสัมปทานดินจากรัฐบาลปลูกเอง2เสาดินชาวบ้านและ3ระบบเกษตรพันธะ 2+3 ชาวบ้านออกแรงงานและดินส่วนนักลงทุนแมนเบียพุ่นปุ๋ยวิธีปลูกและตลาดแต่ถึงอย่างไรก็ตามผลกระทบทั้งลบจากการปลูกกล้วยของนักลงทุนจีนก็แม่นว่า1สร้างความเสื่อมเสียต่อสภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นดินที่ใส่ในการปลูกกล้วยนั้นบางส่วนหลายร้อยเฮกตาร์ก็เป็นดินไห้ดินหน้าของชาวบ้านชาวบ้านถูกตัวยั่วให้นักลงทุนจีนเซาโดยบ่ฮู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาภายหลังดังตัวอย่างแต่ก่อนชาวบ้านใส่ดินพื้นนี้ในการปลูกข้าวในแต่ละปีเพื่อเลี้ยงครอบครัวและเอาไปขายแต่เมื่อเอาดินให้จีนเซาแล้วก็เซาปลูกข้าวมาสื่อกินในที่สุดบ้านแห่งนี้ก็อืดข้าวและขาดรายได้จากการปลูกข้าวดินหน้าชาวบ้านหลายสิบพันเฮกตาร์ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นดินปลูกกล้วยในเขตภาคเหนือของเราหายไปกว่านั้นรถขนกล้วยขนาดใหญ่ของจีนยังเฮ็ดให้ถนนหนทางหลายสายเปเพในแขวงภาคเหนือของเราดังชาวบ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า
พ่อค้าชาวจีนนั้นเขาเจ้าได้มาขนหมักกล้วยที่ว่าเขามาส่งประทานอยู่ทางแขวงภาคเหนือเป็นต้นว่าหลวงน้ำค้าอุดมไซพงศาลีบ่อแก้วนี่เนาะเส้นทางนี้เปเอเสียหายหลายเพราะสมควรเพราะรถบรรทุกส่วนหลายแม่นใส่น้ำหนักเกินเจ้าหน้าที่บ่เข้มงวดในการกวดการน้ำหนัก
2ทำลายสุขภาพของประชาชนย้อนการใส่สารเคมีในการปลูกเฮ็ดให้ชาวบ้านท้องถิ่นชาวเกษตรกรปลูกกล้วยและครอบครัวหรือแรงงานผู้ปลูกกล้วยหลายคนเจ็บโศกและเสียชีวิตย้อนก็มีสารเคมีดังกล่าวได้ไหลลงใส่ห้วยหนองคลองบึงแรงน้ำที่เขาเจ้าใส่กินและใส่อาบ 3. สร้างความเสื่อมเสียต่อแม่น้ำลำธารสิ่งแวดล้อมและดินที่อุดมสมบูรณ์ แม่น้ำต่างๆในพื้นที่ปลูกกล้วยก็จะปนเปื้อนไปด้วยสารพิษจากยาขายาและขาศัตรูพืชสิ่งสกปรกประเภทต่างๆจากการปลูกกล้วยเหตุให้ธรรมชาติเป็นต้นป่าใหม่และดินที่อุดมสมบูรณ์ใกล้เขตดังกล่าวได้รับผลกระทบเสียความอุดมสมบูรณ์ไปเป็นเวลาหลายสิบปีปลูกยังกับบ่ได้เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งว่าว่า
สิ่งสำคัญก็ด้านสิ่งแวดล้อมที่เนื่องมันความปนเปื้อนเนี่ยนะทุ่งยางบ่อันอื่นๆบ่มันมาสะลงแม่น้ำมันผสมกันแล้วแล้วมันที่อาสาแต่อันเก่าใช้ขยายใหม่นี่ที่ยุทธเศร้านะซ้ำที่อันซ้ำที่มีอยู่แล้วก็พวกพวกหางซ้ายมันดี
และสี่ทำลายชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นประชาชนท้องถิ่นในเขตดังกล่าวบางรายก็ถือหย่ายหนีย้อนบ่สามารถอยู่ได้เพราะสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเฮ็ดให้ข้าเจ้าทุกข์ยากลำบากกว่าเก่าปัญหาดังกล่าวทางการลาวก็บ่เข้าไปแก้ไขให้ข้าเจ้าทั้งๆที่มีรายงานว่าชาวบ้านท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการใส่สารเคมีและได้รับการเจ็บไข้ในหลายกรณีและในหลายเขตนักลงทุนจีนก็บ่เอาหัวซาถ้าชาวบ้านมาทวงถามก็บอกว่าให้ไปเว้ากับทางการแขวงเองเพราะได้ตกลงกันแล้วย้อนความกดดันจากต่างประเทศและองค์การสากลในที่สุดในเดือนพฤษภาปี2013แขวงอุดมไส้ก็ประกาศยกเลิกให้ใบอนุญาตปลูกกล้วยแก่นักลงทุนจีนในบ่อนใหม่ให้ปลูกแต่ในพื้นที่ที่ปลูกแล้วเท่านั้นแต่ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมและแม่น้ำลำธารเหตุผลย้อนชาวบ้านได้รับผลกระทบและการปลูกกล้วยเหตุให้เนื้อที่ปลูกเขาลดลงต่อมาในเดือนตุลาปี2015แขวงสัญญบุรีก็ออกคำสั่งห้ามการลงทุนปลูกกล้วยเพิ่มในแขวงพร้อมทั้งเข้มงวดกลุ่มที่ปลูกแล้วให้ปฏิบัติต่อกฎระเบียบของทางการเกี่ยวกับการใส่สารเคมีและให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวของไปกวดกาดังเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งว่าว่า
โอ้ตัวข่าวตัวใดที่ว่ารัฐบาลอนุมัติได้กวดกาขึ้นใหม่หมดภาคส่วนให้ได้ดีแล้วก็ให้คลิปต่อภาคส่วนใดเฮ็ดบ่ดีเลยโยเลยให้หยุดเลยผมมีหน้าที่อีกและผู้ที่จะเสนอขอสัมปทานใหม่นั้นเป็นบ่ให้อีก
แต่ก็สาเกินไปแล้วย้อนว่าดินที่ใส่ในการปลูกกล้วยหลายแสนเฮกตาร์นั้นได้กลายเป็นดินที่ขาดคุณภาพและใส่ในการปลูกฝังบ่ได้อีกอย่างน้อย100ปีหลังจากที่นักลงทุนจีนออกหนีจากสถานที่ดังกล่าวปัจจัยการบำบัดดินของชาวบ้านให้เป็นสภาพเดิมดังที่เคยเป็นมาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็แม่นนักลงทุนจีนและผู้ที่ได้รับข้อให้ก็แม่นประชาชนชาวเกษตรกรผู้ทุกข์ยากในลาวรัฐบาลลาวควรศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนจะอนุญาตให้ชาวนาให้กินเสาดินปลูกกล้วยแจ้เจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้วท่านหนึ่งว่าว่าโครงการปลูกกล้วยในแขวงภาคเหนือของลาวเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้แก่แขวงด้วยการเสียค่าเสาดินรัฐและดินประชาชนและเสียภาษีรายได้ให้แก่รัฐประชาชนหลายคนก็มีเวียกเฮ็ดงานทําโดยเฉพาะชนเผ่ามีรายได้เลี้ยงครอบครัวท่านว่าจีนได้เข้ามาสร้างเศรษฐกิจในแขวงภาคเหนือของลาวนอกจากปลูกกล้วยแล้วก็ยังเฮ็ดธุรกิจประเภทอื่นๆนําอีกดังโรงแรมบ้านพักตลาดการค้าและการท่องเที่ยวที่เสียภาษีให้รัฐบาลลาวแต่เสียรายหน่อยปานใดยังบ่ฮู้หรือเสียให้เฉพาะแต่พนักงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ว่าว่ามีผลเสียหลายกว่าผลใดในโครงการปลูกกล้วยของจีนในเขตภาคเหนือของลาวย้อนว่ามันทำลายสิ่งแวดล้อมแม่น้ำลำธารสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นสบายดี